Ek wil vir ons saam lees daar uit Filippense 2 vanaf vers 5. Paulus skryf hier, hy sê, dieselfde gesindheid moet in julle wees, wat ook in Christus Jesus was. Hy wat in die gestalte van God was, het sy bestaan op goddelike wyse nie beskou as iets waaraan hy vastklem nie, maar het homself verneder deur die gestalte van 'n slaaf aan te neem en aan mens gelyke te word. En toe hy na die mens verskyn het, het hy homself verder verneder. Hy was gehoorsaam tot in die dood, ja die dood aan die kruis. Kom ons hou die gedeelte op, ek wil graag deur 'n paar van hierdie dinge stap. Die vraag wat mens moet vra altyd, as jy met mense praat en gehoor praat en ons praat oor 'n tema oor Kersfees is, om seker te maak dat mense altyd op dieselfde bladsy is, waaroor gaan dit? En waaroor gaan dit werklik? Ek dink julle is seker net so ontstel soos ek as mens kyk na die wêreld en na die TV en na die dinge wat daar buite aangaan en wat hulle afmaak wat Kersfees is en die oppervlak daarvan. En ek kan my nie verstaan dat iemand wat nie werklik 'n kind van die Here is nie, kan Kersfees vier. En hoe Christus uit Kersfees uitgehaal is. En ek meen, dit moet ook wees, as jy nie regtig ernstig is oor die Here nie, maar jy moet die dag vier, dan moet jy Christus uit die dag uithaal. En dan gaan dit oor allerhande ander goeters, behalwe waaroor dit werklik gaan. Ek sien in baie mense se lewens gaan dit oor Kersfees is 'n tyd van vrede. Dan vraag ek jy, wat 'n vrede, waarvan praat jy nou? Want dis nie die boodskap van Kersfees nie, net vrede nie. Daar is een deel daarvan, ja, maar die Heer het ook gesê, ek kom om die swaar te bring, ek kom om verskeiding te bring. So dit gaan nie oor die wêreldse idee van vrede en die afwesigheid van konflik nie. Baie ons sê dit gaan oor Kersfees, die tyd van goeie wil, teenoor mekaar. En vraag ek weer, wat is goeie wil? En wat beteken dit? Daar is sulke elemente hierin, en as mens oor Kersfees moet praat, is daar 'n paar hoeke waar jy daarna kan kyk, wat almal die waarheid het, maar as ek oor Kersfees moet praat, dan kom ek altyd maar terug na hierdie gedeelte toe. Dit is my nommer 1 gedeelte, as iemand my vra, waaroor gaan Kersfees vir my? Dan gaan dit oor hierdie woorde, want daar is baie meer wat rondom dit gaan, as wat ons besef. Ons kyk na een hoek daarna uit, maar die Heer het soveel meer wat hy sê en wat hy wil beskryf hier uit. Kom ons begin, ons kyk na, wat sê die gedeelte en wat sê die Heere daaroor? Kom ons kyk na die eerste ding wat hy sê, in vers 6 wil ek begin. Hy sê, hy wat in gestalte van God was, het sy bestaan op goddelike wyse nie bestou as iets waaraan hy moet vastklem nie. Kom ons kyk in die hoogte waar het hy neergedaal. Weet jy, 'n geboorte is 'n wonderlike ding en ons vier ons verjaarsdag en dis fantasties as 'n nuwe babietjie gebore word, want dis 'n nuwe lewe wat ingekom het. Maar Kersfees is anderste. Kersfees vier ons nie 'n nuwe lewe nie. Daar's 3 groot verskille wat ons het in Kersfees wat anders is as by die Here Jesus Christus. Nommer 1 dat Jesus se geboorte is nie 'n nuwe begin nie. Dis nie 'n nuwe lewe wat ontstaan het nie. Ek wil vir julle voorlees Johannes 1, ons ken dit baie goed, né? In die begin was die woord daar en die woord was by God en die woord was self God. Hy was reeds in die begin by God. Alles het deur hom tot stand gekom. Ja, nie enkele ding wat bestaan het sonder hom tot stand gekom nie. Uit die tydlose ewigheid was Jesus Christus altyd daar. As ons Kersfees vier, vier ons nie 'n nuwe babietjie nie. En ek sê hier prentjie nou mooi skets rondom Kersfees, wil ek hê dit moet regtig by julle diep insak. Die besonderheid en die wonder daarvan. Christus is nie nuut gewees en is 'n nuwe lewe wat gekom het nie. Hy kom uit die tydlose ewigheid uit. Die tweede ding is, hy is die enigste persoon nog ooit wat gekies het om gebore te word. Nie waar nie. Nie een van julle het 'n keuse gehad. Dit was God en jy was daar. Maar hy het nog altyd bestaan. En hy het gewil, en die Bybel skryf het vir ons, uit die verre ou verlede uit, dat hy al besluit dat hy sal mens word en hy sal sterwe, dat Christus het ingewillig. Dis sy Vader se wil. Voor die mens nog gemaak het, het God geweet dat die mens gaan sondig en alles wat gaan gebeur, en Christus het al klaar toe ingestem en die plan was klaar agter mekaar. Ek kies om gebore te word. Hy was nog altyd daar. Hy het gekies om gebore te word. Dan die derde ding wat verskil is dat geboorte vir Jesus het hom geweldig baie gekos. Jy was niks en toe word jy niks gekos nie. Hy wat in die gestalte en die gelykheid van God was, het gekies. Gekies om die teenwoordigheid van God te verlaat, deur die gestalte van 'n mens af te kyk. Hy praat hier van sy godgelykheid. Hy het gekies om die troonsaal te verlaat, en ek dink nie, ons kan dit inding vir 'n oomblik nie, nog meer is dit, en ek tel dit vir al in Johannes op, daar die eenheid wat tussen Jesus die Vader en die Seun is, hy het ook gekies om die teenwoordigheid van sy Vader te verlaat. Ek dink nie ons het besef wat daai prys is, en hoe groot daai prys is, wat hy betaal het. En ons sien op aarde hoe hy gesoek het, constant na sy Vader se teenwoordigheid, en die kreet daar op die kruis, my Vader, waartoe hy my verlaat, en hy het gekies daarvoor. Sy Godgelykheid. Hy praat hier in die vorm van God, in die vorm van 'n mens. Nou, in die vorm van God beteken dat hy is God gelyk. Ons is geskape na die beeld van God, nie na die vorm van God nie. Jesus is na die vorm van God, en hy het opgegee na die vorm van die mens. Weer, as mens begin sit en jy begin dit nou bedink, dan begin dit eers agterkom, maar wat is die wonder waaroor dit gaan? Baie mense kyk na die krippie en hulle sing Jesus in 'n krippie lê, hulle sing 'n babiekie in 'n krippie lê, en is oe en aad is wonderlik. Maar ek besef wat die prys is om in daai krib te gaan lê, van waar af ek kom. Ek dink ons kan iets daar verstaan as ek nou vir jou sê, jy moet nou 'n doek aantrek. Nou, van nou af sou jy weer 'n doek dra. En ek gaan jou soos 'n babietjie hanteer, en ek gaan jou met 'n lepel voer. Maar ek kan dit myself doen. Ek hoef wat ou mense so sleg is, as ek nie myself kan beheer nie, nou. Die vernedering wat saam met dit gaan, want ek kon. En ek het die beheer gehad, ek het die vermoë gehad, ek het die mag gehad. En ek het nou niks. Ons gee dit nie vrywillig op nie, maar dit het Christus opgegee, en dit het hy prys gegee. En my liewe mense, dit mag nooit, maar nooit by ons liggies verby gaan, van waar af hy kom, om daar in 'n doek te lê. Vanaf die koning wat gesê het, in die begin was hy daar, hy was met God, en hy het gespreek, en sterrestelsels, en alles het sy mond uitgevloei, na 'n babiekie wat in 'n krib lê, en ek verskoon my, as ek dit eerlik sê, in 'n vuil doek lê. Die koning van die konings. Ons moet nie aan Christus dink dat hy nie behoeftes gehad het nie, dat hy nie honger geraak het nie, dat hy nie ook 'n draai moes loop nie. Dis alles deel daarvan, die mens se vorm, en die mens se gelykheid. Ek dink ons gaan eers ietsie daarvan besef die dag as ons in die hemel instap. En ons die wonder en die glorie van God sien. En besonder die glorie van Christus sien. As Johannes die glorie van Christus gesien het, dan praat Openbaring, hy het geval op sy aangesig en hy het geword soos 'n dooie. Ons sien nie daarvan op aarde toe hy op aarde geloop het nie, inteendeel. Die ander mense het hom gespot en hom gevloek en hom sleg gesê. Daar was niks van sy glorie oor nie. Hy was mens. Hoekom? Hoekom sal Christus sy troonsaal verlaat? Hoekom sal Christus sy goddelikheid prys gee? Hoekom sal hy al hierdie goeders doen en in 'n doek gaan lê en in 'n krib gaan lê? En dan wil ek 3 groot redes gee daarvoor. Nommer 1, die mees obvious een, wat dink julle is dit? Dis 'n groot deel van Kersfees, nou. Johannes 3 vers 16, nou. Want hy het die wêreld so lief. Sy passie en sy liefde vir die mens en die verlore mens is so groot dat hy nie kan bly waar hy is en nie kan aanhou om te doen wat hy is, maar dit dryf hom tot hierdie punt. Dit dryf hom tot hierdie prys vir my en vir jou. Sy liefde. Die tweede, en net so belangrik saam met dit, is die toestand van die mens. En die ene het ons al oor die jare baie oor gepraat, maar dit bly vir my belangrik. Romeine vat het vir my so mooi vas, Romeine 3, daar is nie een wat goed is nie, selfs nie een nie, daar is nie een wat regverdig is nie, daar is nie een wat aan die wil van God vra nie. Almal het ontaard, almal het afgedwaal. Elke liewe mens. Die toestand van die mens het genoodsaak dat God sy troonsaal moet verlaat en dat hy die prys moet kom betaal. En dit is belangrik dat ons dit sal insien vir onsself. Ons kan nie net hamer op een kant van die storie. Ja, dis die liefde en so lief het God die wêreld gehad nie. Ons is besig met 'n halwe waarheid of 'n halwe leen wat eintlik maar net 'n volle leen is. Dis die liefde van die Here Jesus Christus gekoppel daaraan aan die toestand van die mens. Dat as ek nie kom mens word nie, ek nie die prys vir die mens kom betaal nie, gaan die mens dit nie maak nie. Ek kan in my lewe nooit ooit Kersfees spreek en Kersfees bedink sonder die soos weg. As ek die Kersfees sing en ek sing die krib en jy wil 'n goeie prentjie teken van Kersfees vir my, dan sing ek reg oor die krib, 'n skaduwee van die kruis wat lê. Die twee kan jy net mekaar uithaal nie. En wie die mense wat Kersfees in die kruis uit mekaar uithaal. Hy's gebore om gesterwe, om te sterwe. En die teks hier gedeelte sê vir ons dat hy het gekom, hy het mens geword en hy was gehoorsaam tot aan die dood, ja, die dood aan die kruis. En Paulus haal dit ook nie uit mekaar uit nie. Ek het nou al 'n paar Kersboodskappe geluister en dan is vir my altyd so half en so onvervullend. Dis soos wanneer ek 'n middagete moet eet en daar's nie vleis by nie. Jy weet jy net jou maag vol gemaak, maar ek voel nie reg nie. Daar moet dan iets meer wees. En dis die kruis. Die pad, die rede waarom ons Kersfees vier. Die rede waarom daar 'n babietjie in 'n krib lê, uit die troonsaal van God uit, is omdat ek dit nodig het. Daar's geen ander manier nie. Iemand moet my sonde kom dra. Maar dan kom ons vir 'n derde rede. En dis die rede hoekom Paulus dit hier skryf in vers 5 sê, dieselfde gesindheid moet in julle wees wat daar ook in Christus Jesus was. En ek skryf dit vir julle as gelowiges, want Kersfees en die boodskap en alles rondom dit is julle model, is julle voorbeeld wat julle moet navolg. En ek wil hê as ons kyk na Kersfees en ons kyk na die krib, dan moet ons nie net en aan nie. Maar dan moet ek kyk na die krib en die krib sê vir my, dit is die pad wat ek moet volg. Dieselfde gesindheid moet julle wees wat aan Christus was. Hy wat op sy God gelyke bestaan prys gegee het en het nie waarde geag het om vasgehou nie en hy so lief vir sy Vader, hulle is een en alles wat daarmee saamgaan sê hy, my liefde vir die mens en die nood van die mens is groot genoeg dat ek 'n prys moet betaal en ek moet opgee. Dis die model wat hy vir ons gegee het. Dieselfde gesindheid, hy het sy lewe uitgegee. Sy lewe prys gegee vir ons. Hoe lyk die voorbeeld? Daar's drie dingetjies wat ek hier wil uithaal, wat vir my wat hy wil ons modelleer. Nommer 1. Dit staan hier so nie, maar dit is duidelik uit die agtergrond daarvan ook. Die Here Jesus het gekies. 'n Doelbewus keuse gemaak. Dit kom uit sy liefde, dit kom uit die nood van die mens. Maar dit in die vers sê dat hy sy godgelyke bestaan nie so groot geag nie. Hy het gekies. Hy het gekyk na die voordele, hy het gekyk na die nadele, hy het geweet waarheen hy op pad was, hy het geweet hy is op pad na die kruis toe, die horbalste van die dode, en hy het gekies. Julle nood is so groot, en my liefde is, kan nie anders nie, ek moet intree. My liewe kind van die Here, die krippie skree vir ons ook vir 'n keuse, vir 'n wêreld rondom ons. Dieselfde gesindheid van Christus wees, dat hy nie sy goeder so belangrik geag het, en sy lewe hy so anders geag het nie, maar hy was daar. Baie Christene is bereid om te help, maar dit moet my net nie iets kos nie. Dit moet net nie vir my moeite wees nie. Dis nie wat Paulus hiervan praat nie. Dis nie waarvan Jesus vir ons geleer het nie. En dit het hom alles gekos. En daai selfde gesindheid, Here, maak my leeg aan myself. Ek gee vir u, ek maak met my wat u wil. Hy het nie gekyk na sy eie belange nie. Dit hoor geag nie. Maar die mense in 'n nood. Wat belangriker is my en my gemak. Die derde dingetjie wat hy vir ons wys, hy het homself verneder, sê die teks. Hy het homself leeg gemaak. Hy het die vorm aangeneem van 'n mens en nog meer as dit die mens, die gestalte van 'n slaaf, niks en niemand nie. En nou vat hy sy hele lewe hierso, net hy het homself leeg gemaak van sy glorie en alles. Hy het 'n mens geword, hy het 'n dienskneg geword, 'n slaaf geword. Hy het nie sy huis gehad en 'n dak gehad nie. Hy het gesterwe alhoewel hy nooit gesondig het en nooit iets verkeerd gedoen het nie. En het homself so leeg gemaak, hy gesterf het aan 'n kruis. Die horbalse van al die dode. Dis wat leegheid beteken. Ek wil aanhaal wat Alexander McLaren hier oor sê, dit is my so prachtig toe ek het lees. Hy sê, looking from heaven, men say Jesus was born. Looking from earth, men say Jesus was born. Looking from heaven, angels say he emptied himself. Ek dink dis Kersfees. Ons kyk van aarde af, sê Jesus is gebore, en die engele kyk van die hemel af, en hy sê, hy het hom leeggemaak van homself. Dit is die gesindheid wat in die kind van die Heer Jesus is, totaal leeg aan myself, ek kyk net na u vader, wat u wil doen, dit doen ek, en hy sê dit 'n paar keer vir ons, vooral Johannes, ek doen niks uit my eer, nie dit vir my vader doen, leeg aan homself. Kom my by die tweede dingetjie, en ek wil daarmee afsluit. Dit is twee groot dinge wat ons moet leer van die Heer Jesus. Die nederigheid, die leeg aan homself, vers 8. Die tweede ene, hy was gehoorsaam tot in die dood. Ja, die dood aan die kruis. Hierdie een pas al my nogal, en mens moet dit mooi bedink as jy daar oor skryf. Het jy al aangedink dat Jesus Christus, voordat hy mens geword het, was nog nooit gehoorsaam nie. Of ongehoorsaam nie. Maar daar is niemand bo my nie. Daar is niemand bo hom nie. Die oomblik toe hy homself moet leegmaak, toe moet hy gehoorsaam raak aan sy vader, en hy het homself na onder geskik gestel aan sy vader, toe hy opvaar na die hemel toe soos alle mag weer aan hom teruggegee, omdat hy dit verdien het, die tweede helfte van die gedeelte, wat ons nog nie gelees het vanoggend nie, dat hy moes hierdie pad stap voor, die glorie en die gloed van al die glories kan ontvang. Maar vir eerste keer is hy onderhoordig aan gehoorsaamheid. Moet hy gehoorsaam wees aan die wet? Die koning van die konings, wat gespreek het in sterrestelsels, het tevoorskyn gekry, moet gehoorsaam wees aan ouers. En ons weet hoe ons ouers is nou. Nie een van ons wil volmaak nie. Ons sien het in die Bybel ook, waar hulle Jesus aan soek, en hulle verstaan al nie eens waar oor het gaan nie. Maar hy het hulle self onderwerp aan hulle. Wat het stap van vernedering ook, en wat een voorbeeld. Hoekom is het so, dat die Bybel so baie praat van gehoorsaamheid? Vooral Jesus' gehoorsaamheid. As hy wat God is, dit doen, hoeveel te meer nie ek en jy nie. Hy was gehoorsaam tot in die dood. Ja, die dood aan die kruis. Ek sluit af. As ek na die kruis, na die krippie kyk, en na Kersfees kyk, dan staan daar twee groot goed om my. Miskien moet mense dit so graveer onder die krip, of in die krip graveer. Nederigheid en gehoorsaamheid. Hier lê die toonbeeld van nederigheid, hier lê die toonbeeld van gehoorsaamheid. My liewe kinders, dis wat ek in julle soek. Ons moet nie na die krippie kyk en uit in die oppervlakke van die wêreld daarin deel nie, ook nie vir ons kinders nie. Maak hierdie teks, julle teks ook vir die Kersfees, voor julle presente oopmaak en julle gesin by mekaar sit. Kom ons kyk na die krip, die prys van die krip, omdat ek 'n sondaar is. God sy troon sal verlaat, omdat hy vir my so lief is. En mag hierdie krippie my model wees in my lewe. Here, u het alles gelos. U was bereid om prys te gee, u is bereid om op te offer. Here, ek wil dieselfde ook in my lewe hê. Ek hou niks vir myself terug nie. Amen. Heere Jesus, ek sê vir u dankie ook vir hierdie kort gedeeltekie. Maar so belangrik. En ek wil vra, Heere, dat u dit in ons harte so sal gee, dat ons sal kou oor hierdie woorde, oor die diepte daarvan. En besonder hier, Kersfees, dat ons sal kou oor die woorde, dat u die Godgelyke bestaan prys gegee het, die troon sal van God verlaat het, u glorie opgegee het, en 'n baba geword het. Heere, dit vir my. Dit vir die wêreld wat u gekruisig het, wat vir u gevloek het, en niks van u wil weet nie, ook vir hulle het u dit gedoen. Heere, ons staan verwonderd oor u liefde en u passie. Dis vir ons ondenkbaar. Here, dankie dat u uself verneder het en alles prys gegee het, dat u gehoorsaam was. En ons pleit, Here, en bid dat ook in ons lewens dieselfde sal wees. Hierdie selfde denkwyse, dieselfde optrede, leer gaan ons self. Gehoorsaam ons oë op u, volg wat u ons lei, waar u ons ook lei. Bid dit vir elkeen van die kinders, Here, ook in hierdie gemeente, oral waar hulle is. Dat ons volgende jaar daarop kan bou en nog net leer en leer aan onsself kan raak en voller van u kan raak en u glorie en u krag en u rykdom. Tot eer van u naam. Ag Here, ons wil u lof besing. Ons wil u naam groot maak. U is dit so waardig. Ons koning en ons God. Amen.